Ja, tak til Niels og lovsangsbandet for den her vidunderlige norske sang, der minder os om Guds trofasthed. Også tak for at minde os om, at der er to ting, der kommer forud for vores vision, nemlig Guds vision og hans trofasthed. Og hans trofasthed kommer også forud for vores trofasthed. Det er godt at blive mindet om på en visionsdag, at vi elskede. At vi står i noget, uanset vores vision, uanset hvor godt vi lykkes med det, vi drømmer om, og som vi tror, Gud har talt til os. Jeg ved ikke, hvor mange gange du er blevet omvendt. Luther, han sagde, at vi skal omvendes hver dag. Han talte om den daglige omvendelse. Jeg vil sige, jeg tror, jeg er blevet omvendt 3 gange, helt grundlæggende. Og hver omvendelse har haft en bestemt retning. Den første omvendelse, det var omvendelsen til Jesus, det er erfaringen af at blive fyldt med Helligånden, det opdag åndens kraft. Fra den dag startede der, ud af den henvendthed, der startede jeg med at kalde mennesker ind i det samme. Det skete i løbet af 1. og 2. G, i løbet af 1 år. Mit liv var lagt fuldstændig om. Alle lagde mærke til det, alle vidste det, og nogen syntes, det var frygteligt pinligt, og andre begyndte at respondere på det. Men man omvender sig ikke privat. Det har simpelthen en relationel offentlig effekt. Så jeg brugte mange år på at kalde mennesker ind til omvendelse. Og så efterhånden så begyndte jeg at gå lidt lav på den omvendelse og den tjeneste. Så fik jeg en anden omvendelse. Jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke gøre det her alene. Man måtte være menighed. Jeg var en del af Kristi legeme. Jeg var en del af et fællesskab. Så blev jeg omvendt til kirken. Det var min anden omvendelse. Og det var der flere af os, der blev på samme tid i slutningen af 80'erne omkring 1990. Så det er derfor, Aarhus Valgmenighed var her. Det er fordi, vi blev omvendt til fællesskabet, til hinanden. Vi opdagede, de andre er her også. Og hvis vi bygger en sund, helstøbt menighed, så lykkes vi meget bedre også med den første omvendelse. Så det gik rigtig mange år, hvor jeg rejste rundt på konferencer og verden rundt og skulle finde ud af, hvad betyder den anden omvendelse, omvendelsen til kirken, omvendelsen til de andre. Hvad vil det sige at være kirke? Og jeg så alle mulige modeller overalt, og jeg synes, det var cool, og jeg tænkte, hvordan i alverden kan vi... Vi var sådan 50-60 mennesker på det tidspunkt. Hvordan kan det her overhovedet... Vi så en masse modeller, der var fuldstændig umulige at realisere. Men jeg kan huske koblingspunktet, der var vores menighedsblad på det tidspunkt, de spurgte, hvad er visionen for kirken? Hvor er det, vi skal hen? Og jeg tænkte, jamen det skal jeg da ikke svare på. Det er da nærmest et overgreb på menigheden. Det må den da... Men så gav jeg alligevel et bud på det, og det var interessant. Så kom der et interview i en artikel, og så var der, jeg tror det var en af Kjelds trainees, der opdagede, at den artikel lå ude på hjemmesiden, og så sendte han den til mig. Og da jeg læste den artikel 15 år efter, længe efter jeg var fratrådt, kom jeg faktisk i tvivl om, var det her en visionær tale, eller var det en beskrivelse af menigheden, som den rent faktisk var? Jeg fik faktisk et chok, det fik den her studieteol også. Så det betyder jo noget, hvad vi omvender os til, hvad vi lever i, hvad vi begynder at sætte i gang og virkelig gøre og tale om. Så det var den anden omvendelse. Lige nu er jeg i gang med den tredje omvendelse. Og det er omvendelsen til verden. Hallo, der er en verden derude, som er i gang med virkelig væsentlige anliggender. Og derfor er jeg begyndt at tage på folkemødet for at finde ud af, hvad er det, der tales om. Hvad er man optaget af i civilsamfundet og i politik og alle beslutningstagerne? Alle dem, der står i spidsen for de kræfter, der former vores samfund. Jeg tænkte på et tidspunkt, sig mig, er jeg ved at blive sekular? Hvad sker der her? Er det et udtryk for, at jeg har mistet interessen for omvendelse til Jesus og det at bygge menighed? Den her, at det hele tiden, det jeg tænker på hele tiden, det er, hvad gør Gud i verden? Det tænker jeg hele tiden på, og hele tiden ulideligt mange indtryk af det. Og derfor har jeg tænkt, at det er det, jeg vil sige lidt om i dag. Det er da det, jeg skal sige. Jeg skal tale lidt om min tredje omvendelse. Fordi ellers forstår I ikke ret meget af, hvad jeg er i gang med, i hvert fald. Og så knytte den ind på menighedens vision med Gud for verden. Men jeg har lige været der de sidste par dage, og det var næsten ikke til at komme tilbage på grund af et enormt skybrud, der var i går aftes. Alt stod under vand, men så kunne man sidde og spise et smørbrød i lufthavnen. Men her på folkemødet har jeg været i 2 døgn. Så står man i kø med Mogens Lykketoft. Jeg tænker, det er egentlig mærkeligt, at man kan stå der i en halvvåd lufthavn, og den tidligere udenrigsminister, han skal pænt stå i køen, ikke? Altså, det er ikke ligesom i andre kulturer, der har man en særstatus, men ej, her i Danmark, der må man pænt stå der, selvom man er en gammel mand på over 70, ikke? Der har tjent nationen. Han må bare stå i kø, indtil han besvimer. Nå, det var bare en sidebemærkning. Jeg frygter den dag, jeg bliver så gammel og tilsidesat. Men det, der slog mig på folkemødet i år, det er, at man vi tror egentlig, at man diskuterer politiske emner. Og det gør man jo også, digitalisering og den fjerde industrielle revolution og alt muligt. Men det, jeg fandt ud af, der hvor der er virkelig, hvor man virkelig kommer i krydsilden, det er faktisk emner, der drejer sig om mennesker. Der er mennesker, der kommer alvorligt i klemme, både i Danmark, i Europa, i verden. Og når man bliver diskuteret som menneske, og man får at vide, at man ikke må være der, eller ikke er ønsket, eller man er det forkerte sted, du skal bo der, ikke her hos os, så kommer man jo helt vildt i spil, og man bliver traumatiseret. Og så jeg opsøgte en række panelfora og debatfora, hvor man diskuterede forskellige grupper. Der er de åndeligt søgende. Jamen, og dem, der er interesseret i den åndelige dimension, de er jo placeret nede på et afsnit, der hedder sjæl og liv. Liv og sjæl. Nede på Hjempestranden, eller hvad det hedder på bornholmsk. Og det, der er mærket, der bliver man så placeret i jord- og himmelteltet. Det er Danske Kirkers Råd og den katolske kirke osv., der faciliterer også en debat. Side om side med ateistisk selskab, der kan man bare, de hjælper gerne en med sådan en lille iPad, så kan man melde sig ud af folkekirken på 3 sekunder og sådan noget. Og så der er nogen, der er åndelige i det her land, og der er nogen, der synes, det skal man ikke være. Det skal simpelthen ud af det offentlige rum. Du er forkert, hvis du er åndelig. Så er der de unge, som er sårbare og ensomme. Der var inde hos Trygfonden, der har lavet en kvantitativ undersøgelse af, hvor mange psykisk sårbare unge har vi. Unge, som lider af ensomhed, og det er dybt tabuiseret. Men der er faktisk hver femte ung er i fare for at komme fuldstændig på kanten, ikke være med i noget som helst fællesskab, ikke engang i civilsamfund, ikke være med i nogen som helst forening overhovedet. De går ikke til fodbold, de gør ingenting. Og nogle af dem ender med aldrig nogensinde at komme på arbejdsmarkedet. Det er sådan, det udvikler sig i løbet af 20'erne. Så der er en gruppe af unge, som er sårbare og ensomme, uden fællesskab med andre, i en grad, som vi knap kan forestille os i den her kirke. Så er der brudte familier og stressede forældre, og synet på, hvem har ansvaret for at opdrage vores børn? Skal vi have friskoler eller folkeskoler? Er det staten, der skal præges med totalitære, sekulære værdier osv.? Det diskuterer man også helt vildt. Jeg var til en debat med kristendemokraterne og professor Line Tanggaard ved Aalborg Universitet og Alternativet osv. Det var virkelig en spændende debat om, hvordan synet på barnet har ændret sig gennem tiden, og hvem har egentlig ansvaret? Er barnet så bare sådan en uperfekt voksen, der egentlig skal se efter at blive voksen, eller er børnene meget, meget kompetente, eller hvor er vi henne her? Eller er børnene syndere? Indtil 1948, der var de fleste rektorer for de danske seminarer teologer, men havde et luthersk syn på barnet som en synder, som naturligvis skal til dåben og genfødes, fordi barnet er en synder. Så er der nogen, der vokser op i sådan lidt hardcore miljøer, hvor man primært får det at vide. Så kom den pædagogisk-psykologiske bølge og den positive psykologi. Nej, barnet har udviklingsmuligheder. Ikke? Så blev det pædagoger og psykologer, der blev rektorer, så blev teologerne skubbet ud. Sådan er der sket en samfundsudvikling. Men stadigvæk, hvad er det, der giver sand trivsel? Hvordan hjælper vi stressede forældre osv.? Så er der de flygtede og de ekspatrierede. Der skete et paradigmeskifte her i lov, tror jeg, 150, at hvis der kommer flygtninge her til Danmark, selvom børnene lærer dansk og går i skole, de er 6-7 år, lige så snart, og det er det, der paradigmeskiftet, lige så snart der fred deres hjemland, eller bare en del, for eksempel i Syrien omkring Damaskus, så skal man sendes hjem med det samme. Og det er et paradigmeskifte, det er værdipolitik, og det kan man mene om alt muligt, men forestil dig, hvordan det er at være på tålt ophold i 3, 4, 5, 7 år, hvad det gør ved et menneskes identitet og tryghedsfølelse og sammenhæng og evnen til at planlægge og være til stede og stifte familie. hvis du ikke ved, om du skal bo i Aarhus eller Damaskus. Altså, det kommer oven i en traumatiseret kriseoplevelse. Bare det at flytte og miste sit job og sit hjem, sit hus og sin familie. Man kan først familiesammenføre efter 2 år. Tænk, du flygter igennem krisezonen. Du skal vente på dine egne børn. Og din egen hustru i 24 måneder. Det er mennesker, vi taler om. Og vi kører hen. Vi kan godt... Jeg er helt med på. Det er ikke en politisk tale, det her. Men jeg ser mennesket, der kommer i klemme i systemerne. Og vi bruger også mennesker til at skabe politiske sager, der kan give os magt og indflydelse i parlamentet. Det her, jeg synes, demokratiet begynder at blive dubious, hvor en hellere vil have den retfærdige despot. Ja, der er de flygtede, de ekspatrierede, og de forfulgte, og de marginaliserede. Og så er der alle mulige aktører i den her diskussion, der taler med og mod hinanden. Så der er et råb for de mennesker. Jeg ved ikke, hvem du identificerer dig med. Er det de åndeligt nysgerrige og søgende på helsemesserne? Er det de unge, der står uden for fællesskab og risikerer, at deres psykiske sårbarhed aktiveres så meget, at de aldrig nogensinde får fodfæste på arbejdsmarkedet? Det er 20%, der er der. Det er hver femte ung. Dine børn ved, hvem de er, hvis de går i folkeskolen. Det er dem, der aldrig bliver inviteret med. Det er dem, der ikke har råd til at komme med til fødselsdagsfesterne. Det er dem, der ikke har råd til at spille fodbold. Så er det de brudte familier, de stressede forældre, børn, der mistrives. Jeg talte med en ung pige i begyndelsen af 20'erne. Hun ledte Mind You, en del af det sociale netværk, som startede op af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Hans datter endte med at begå selvmord. Ja, det har han talt offentligt om, hvad det betyder, når de voksnes karriere bare buller derudad, og vi ikke opdager, at børn og unge lever i et helvede, i et fængsel. Og vi har en fremdriftsreform, som en ung pige sagde, jeg kunne ikke sige til min lærer, hvor skidt jeg havde det, for det var hende, der gav mig karaktererne. Jeg skulle bare præstere. Kan I forestille det helvede, man lever i, når alle voksne er der bare for at teste en? Men der er ikke nogen, der kommer ind bagved. Vi har ikke den mulighed for en samtale, hvor vi kan begynde at trives. Så Mind You, de har lavet konfirmandmateriale nu, hvor de kommer ud til konfirmander, for de vil aktivere kirker og præster og ungdomsmedarbejde i at få den her samtale med unge mennesker på et tidligt tidspunkt. Tuba, der laver grupper for børn fra alkoholiseret hjem osv. Der er alle mulige i gang derude. Og jeg tænker, når vi taler om vision for os og vores kirke, hvad er det, der bevæger os? Fordi jeg omvendt tredje gang, så er jeg ikke længere bare motiveret af, at vi skal lykkes at være kirke for os selv. Jeg omvendt tredje gang. Det er virkelige mennesker, vi står overfor. I det virkelige liv, i den virkelige verden, som Gud elsker. Og som Gud har skabt med et formål. Og han har givet os en kaldelse og et mandat til at være sted i den virkelige verden, sådan som den virkelig er. Kan I høre, hvad jeg siger? Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal formulere det her. Jeg har ikke lavet noget manuskript. Jeg bliver bare nødt til at dele mit hjerte her. Og sige, det må vi forholde os til. Vi har alle de aktører i diskussionen. Hvis vi sætter de grupper op herover for, hvad er det for en identitet, vi har som menighed, og hvilke ressourcer vi har, så kan vi lige kigge efter, jamen de åndeligt nysgerrige. Jeg elsker sådan noget som Trini, og desværre er det ikke længere. Jeg håber, I kan følge op og lave noget medvandring, når Thomas Frovin kommer ind og træner os til at være på helsemesser, krop, sind og ånd osv. De åndeligt nysgerrige. Jeg elsker, når Karen Trans, som lige er blevet medlem her i menigheden, faglig chef i Blå Kors, hun laver et forløb sammen med HC i 16-miljøet. Vi skal lave grupper, så unge de kan få de redskaber, der skal til for at mestre deres liv, om det er deres sorg, eller hvad det nu er, der gør, at deres liv er sat på hold. Så vi har et unge miljø med fællesskaber, tilbud. Nogle af jer i teammiljøet, som er mentorer for de unge. Det betyder noget. Voksen samtaler. De brudte familier. Stressede ægteskaber. Børns vantrivsel. Om lidt skal vi have et interview med Merete Dalsgaard for Bue. Og vi skal se lidt på, hvad vi arbejder med i vores eget familieministerium. Vi har ressourcer, vi har identiteter. Vi skal bare have det koblet på den verden, vi er en del af. Der er de flygtede og de ekspatrierede expats. Nogle af dem er succesfulde internationale studerende på Handelshøjskolen. Vi har OVM International osv. Så de er ekspatrierede helt frivilligt, fordi de tilhører den privilegerede klasse, kan få en gratis uddannelse i Danmark. Dem er vi åbne for, men der er også dem, der er traumatiserede, som er helt ufrivilligt, og ikke ved, om de må få lov til at blive her. Vi er en del af noget universelt. Vi er en hellig, almindelig og sendt kirke. Det er det, apostolisk betyder. Vi er lokale. Vi er her, men vi er også med globalt udblik. Og så er der de forfulgte kristne, de marginaliserede og de helt unåede. Hvis der var noget, jeg har været meget imponeret af, det var at høre Christine Donskov tale om en virksomhed. Hun har rejst efter studentereksamen på Langkær Gymnasium, hvor hun frivilligt valgte Langkær Gymnasium, fordi der var flest migranter og indvandrere. I stedet for at gå ind på de privilegerede her i Aarhus Vest, eller hvor var det? Hun har ikke engang gået på Handelshøjskole eller noget som helst. Hun rejser ud og starter en business. Er det 70 kvinder, hun har ansat nu? Hun har gået rundt i 15 lande i hipsterkvartererne, ligesom latinerkvarteret her i Aarhus. Og der kan man købe en hjemmestrikket hue, som hun har trænet dem i, og den koster 400-500 kroner, og det vil jeg godt give for den. Det er kvalitet. Hvordan i verden kan man gøre det? En 20-årig. En socialøkonomisk virksomhed. Hvad det ikke betyder for de kvinder og de børn, kvinders ligestilling, det er, at de kan forsørge deres familie, deres børn kan få en uddannelse. Kvinderne i verden, de er dem, der skal investeres i for at få løftet familien. Alt for mange steder, mændene bare sidder og spiller ældsteråd hen under træet, mens kvinderne er i gang med mikrobusiness og dyrke markerne osv. Sådan er det desværre. Vi har folk i jobmission. Vi har folk på Sri Lanka, som arbejder med traumatiserede børn. Og 250 familier, der har mistet deres far eller mor. Påskedag. 250 familier, de har ikke deres far eller deres mor eller begge. Børn er dybt traumatiseret. Vi har nogen, der er her for den her menighed, der er til stede i den situation, som kunne blive ved og blive ved. Det er derfor, vi har et punkt, der hedder med Gud for verden. Det er den tredje omvendelse. Og den forestiller de to andre, at du kender åndens kraft og gave og har Jesus på indersiden, at du er en del af et fællesskab, der virker sammen, og så kan vi omvende os med Gud for den verden. Til således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. Gud elsker verden. Vi er kaldet til at tage ansvar for det skaberværk, Gud har betroet os. Hvor mange af os forholder os til FN's verdensmål, for eksempel. Det er faktisk fantastisk inspirerende at læse og koble sig på som kirke. Det er et fællessprog, det var temaet på folkemødet. Hvor mange kender verdensmål? Hvor mange har sat sig ned for at studere dem og prøve at tænke igennem i lyset af jeres profession og jeres plads i samfundet? Hvordan arbejder jeg med på det her? Vi har brug for at italesætte det, hvis vi skal skabe en bedre verden. Vi har brug for at arbejde for det fælles gode, det fælles gode, med mennesker af anden tro og mennesker af ingen tro. Fordi det, der sker, det er, at mennesker møder Guds godhed, at vi repræsenterer en god Gud. Derfor må vi ind i den tredje omvendelse. At vi med vores liv og vores handling og vores ord til stedeværelse og den atmosfære, der er omkring os af Helligånden, så er der en kommunikation, en formidling af Guds godhed, som er afgørende. Og at vi er motiveret ret. Hvad er det, der former vores motivation i alt det, vi gør, når vi kalder til tro på Jesus, når vi kalder ind til medlemskab af en menighed? Når vi gør det, vi gør, jamen det er Guds motivation, som er kærlighed. Kærlighed til retfærdigheden, motiveret barmhjertighed, fredsstiftelse. Jeg skal slutte med et ord. Guds folk har også været marginaliseret, ekspatrieret i landflygtighed. Det er vi som vestlige kristne i meget høj grad. Vi er så lille en minoritet, at der næsten ikke regnes med os politisk, og vi kan forvente, at vores åndsfrihed og ytringsfrihed og trosfrihed indskrænkes afgørende i det væsen i de kommende år med det regeringsskifte, der er på vej. Det er hårde ord. Staten vil blande sig i kirkens indre anliggender, og vi præster får ikke den frihed, vi har nydt nu. Vi går en hård tid i møde. Vi bliver truet på vores identitet, vores værdier, vores livssyn, vores måde at definere ægteskab på og familie. Et er, at det kan blive kriminaliseret, et bibelsyn på ægteskab og familie i de kommende år, med den regering, der kommer nu, hvis det står. Og hvad gør vi så? Vi kan føle os fuldstændig presset og fremmedgjorte. Guds folk har været i eksil. De var det i Egypten, de var det i Babylon. Og der kan man jo gøre to ting. I kan læse klagesangene i det gamle testamente. Den ene klagesang taler om, jeg vil tage fjendens baby og knuse dets hoved mod klippen. Det er sådan en rigtig hævnsalme. Vi kan bekæmpe naturen. Vi kan smadre alt og alle omkring os. Vi kan opføre os fuldstændig socialt uacceptabelt og bare sige nej til alting, melde os fuldstændig ud. Og dermed misrepræsentere den Gud, som skabte verden, elsker verden og vil genløse verden. Kan I følge mig? Og profeten Jeremias, han afslører de falske profeter. Dem, der siger, og den falske profeti, det var, at alt er i orden, alt er fred og idyl, og det skal nok gå, I skal nok komme tilbage nu til Jerusalem. Nej, Guds folk skal være i eksil for at finde sin identitet, og lære den tredje omvendelse at være til stede i verden. Så det jeg gør, siger Herren, jeg har ført jer bort til det her sted. I skal være marginaliseret. I skal bygge huse og bo i dem. Plant haver, gift jer, få sønner og døtre. Find koner, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre i Babylon, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Stræb efter lykke og fremgang for byen. Vi fik et overvældende respons, da vi samlede 30.000 kroner ind på One Voice på Train for nylig til Café Gallo. Der var 20 sårbare unge, og deres manager var dernede og sagde, kom ned og spis middag på onsdag. Vi mødes hver onsdag. Jeg fatter, i hele mit liv har jeg aldrig mødt større taknemmelighed, end da jeg talte med lederen af Café Gallo nede i baren på Train, hvor vi stod og hældte øl op. Hvor man kunne få sjælesorg og tale i baren. Det vil jeg bare sige. Det kan være, du går rundt i menigheden og tænker, jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der ser mig. Der er ikke rigtig nogen, der giver anerkendelse. Og ja, den prædiken var heller ikke så god. Så begynder vi sådan, hvis vi kun lever i den anden omvendelse, så begynder vi sådan at kvalitetsvurdere. Men lige snart vi begynder at tjene mennesker, der er desperate, og ingen ser dem, og de er opgivet af deres egne familie og venner, så sidder de der. Og vi så kommer og velsigner dem til kirke. Jeg har aldrig mødt en større taknemmelighed i hele mit liv. Det vil jeg sige, ikke engang for mine forældre. Kan I følge mig? Vi skal til at stoppe. Vi skal have dig op igen, Niels, og dit band. Men nu skal vi synge Lys over Aarhus. Og så vil jeg gerne have her under sangen, at vi reflekterer lidt over den første og den anden og den tredje omvendelse. Omvendelsen til Jesus, det er befødt på ny, fyldt med ånden. Omvendelsen til menigheden, det har været fællesskab. Og det tredje, det er omvendelsen til verden, som jeg har lagt vægt på i dag. Og så skal vi høre 3-4 interviews her bagefter med noget af det, som vi aktuelt arbejder med. Men lad os rejse os og synge en bøn. Og Jesus, vi står her foran dit ansigt. Vi står her i en by med de marginaliserede, de sårbare, de fattige, dem, som er uønskede, dem, som er stressede, børn, der ikke trives, de, som er flygtet, de som er forfulgte for deres tros skyld, de som er marginaliseret. Og Jesus, vi kan ikke være kirke uden et hjerte for mennesker, du har skabt, og som du elsker. Og jeg beder om, at du vil give os det kald, som, hvor vi hver især ved, hvad der er vores rolle i det her, så vi ikke overvældes af det, men hvad er det, der bevæger os? Hvad er det for et kald, du giver til mig? Og det er, der står lige ved siden af. Jesus, vi vil bede om mere lys over Aarhus. Vi vil bede for byen. At dit rige må komme.